SBS Radio.
Pinayagan na ang Adani na simula ng pagtatayo nito ng kontrobersyal na minahan ng karbon sa Carmichael matapos na ilabas ng pamahalang Queensland ang huling pangunahing pag-aproba. Dumating ito isang araw lamang matapos ng Australian Conservation Foundation o ACF ay manalo sa apelan nito sa federal na hukuman laban sa pagpayag ng federal pamahalaan sa North Galilee Water Scheme ng Adani. Sa tampok na ulat ni Bethans Malinyak na isinalin sa wikang Filipino. Pinayagan ng pamahalang Queensland ang kumpanyang Adani na simula ng paggawa nito sa kontrobersyal na minahan ng karbon sa Carmichael. Inaprubahan ng kagawaran ng kapaligiran ng Estado ang panukala ng kumpanya na pamamahala sa tubig bukal o groundwater sa loob at labas ng lugar ng minahan. Masayang tinanggap ng CEO ng Adani, Lucas Doe, ang pag-aproba. Nagsabi ng trabaho sa imprastruktura ng minahan ay maaari nang simulan.
We're now looking forward to getting going. This is obviously also a great day for not only our project, but more broadly for regional Queensland, and in particular, North and Central Queensland. So we're now focused on getting on with the job, and we want to say a big thank you to all those folks that have stood beside us, particularly those people in North and Central Queensland. And now it's very much a case for us of getting on and delivering upon the promise.
Ito ay isang sentimento na inulit sa isang pahayag ng federal na ministro para resources at Northern Australia na si Senador Matt Canavan.
Today's announcement that the Queensland government has made the final approval before construction of the Carmichael mine can begin is an historic day for Queensland. It's been more than 50 years since a new coal basin has opened in Queensland, so this development is of huge importance to the economic future of Queensland.
Lumabas ang desisyon sa kabila na ilang eksperto sa tubig ay nagbabala na ang minahan ay maaaring magpatuyo sa mga sinaunang bukal sa riyon at magkaroon ng katakot-takot na epekto sa kalusugan ng Carmichael River. Ang ministro ng Kapaligiran ng Queensland, Leanne Enoch, ay nagsabi ng kanyang departamento ay humingi ng ekspertong payo bago inaprubahan ang plano ng Adani patungkol sa tubig.
The Groundwater Dependent Ecosystem Management Plan is a critically important document which puts in place safeguards for the protection of groundwater in the project area, including the Doomabella Springs complex. Assessment of the groundwater plan has been subject to a thorough scientific process.
Hindi naman lahat ay kumbinsido. Marami ang nag-aalala para sa kinabukasan ng tubig sa rehiyon at sa kapaligiran sa kabuuan. Sinabi ng senador ng Queensland mula Partido Greens, Larissa Waters, na ang desisyon na aprobahan ng minahan ay irresponsable bilang ang tunay na lawak ng epekto sa kapaligiran ay hindi nalalaman.
Even in the speech where they gave the approval, the minister acknowledged that there's still a lot of uncertainty about the real water impacts of this mine. So they don't even actually understand how bad this mine and its water impacts are going to be, and yet they've approved it anyway. It makes a mockery of the environmental approval system. It's been a highly politicized process. It's lacked transparency.
Ang argumentong iyon ay ginawa rin ng mga grupong pangkapaligiran na kumukundina sa desisyon ng pamahalaan ng Queensland. Sinabi ng CEO ng Australian Conservation Foundation, Kelly O'Shaughnessy, na ang pag-aproba ay nagpapakita na iniisip lamang ng gobyerno ng Estado ang sarili nitong hinaharap.
The Queensland government have put politics over science, they have put politics over the need for a safe climate, and they have put politics over the need to make sure that our precious water is used for our environment and our farmers, not great big coal mines.
Ang pag-aproba ng pamahalang Queensland ay dumating sa isang pagkakataon kung saan maraming bansa ang lumalayo sa paggamit ng karbon bilang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya. Ayon sa University of Sydney Professor of International Law na si Tim Stephens, walang paraan na Australia ay mananatili sa loob ng mga target ng kasunduan sa Paris habang pinapaunlad ang Galilee Basin. Sinabi niya na kailangan na isaalang-alang ng gobyerno kung paano nakakaapekto ang minahan sa mga pandaigdigang pagtatalaga o commitment ng Australia.
We're now at the stage where countries need to be winding back coal development and fossil fuel-fired power stations. And so Australia is, I think, in a particularly difficult position here. It will cop a lot of international flak, including from our Pacific neighbours, over this decision.
SBS Filipino. Sa radio, online at
Mobile.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.